Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Suntem fericiți să fim împărtășia sfântă, frățească, cu oamenii lui Dumnezeu născuți din nou, în prezența Regelui nostru care a murit pentru noi și care ne iubește cu o iubire veșnică. Cinstit să fie numele Domnului! În această frumoasă seară de duminică, zi de sărbătoare, de bucurie, suntem înaintea lui Dumnezeu și a cuvântului Său. Și pentru că ne-au mai rămas câteva clipe, permiteți-mi, vă rog, să spun un cuvânt scurt de predică. Textul pe care robul Domnului, fratele nostru Moise, l-a citit și din care a predicat, este un text din Scriptură prin care Dumnezeu ne vorbește în această seară. Și de la primul capitol al Genesei până la ultimul al Apocalipsei este cuvântul Domnului pentru noi. E cuvântul Tatălui nostru care a ieșit din gura Lui pentru inima noastră de fii și de fiice. În această seară aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri. Și primul dintre ele este faptul că Dumnezeu cheamă oameni în lucrare. Observați că Dumnezeu în toată perioada ieșirii din prizonieratul egiptean a avut nevoie de oameni, bărbați și femei, pe care i-a chemat, pe care i-a împuternicit și pe care i-a trimis. Nu toți au făcut o treabă bună, că inima omului este rea și necredincioasă. Uneori se sperie, se teme sau se lasă înșelată, momită, cei care înțelege sensul cuvântului, de multe lucruri cu care se întâlnește în procesul slujirii. Observați că Dumnezeu a trimis, inspirând lucrătorii din vremea aceea, mai multe iscoade și priviți că ele, întorcându-se, au avut un mesaj diferit. Dumnezeu cheamă oameni să slujească, dar nu toți îl slujesc pe Dumnezeu și pe oameni. Priviți la cei care s-au întors și au muiat inima poporului. N-au fost și ei trimiși de Dumnezeu? Ba da. N-au știut și ei că Dumnezeu este puternic? Ba da. Dar întorcându-se, s-a întors cu un mesaj care a făcut rău, nu bine. Am putea spune că era mai bine să nu se ducă. Dar printre ei au fost doi bărbați pe care îi pomenește Dumnezeu în istoria biblică. Iosua și Caleb, care au avut o slujire constructivă. Dumnezeu cheamă pe mulți să slujească. Unii au o slujire constructivă, alții au o slujire destructivă. O slujire care descurajează, care moaie inima, care frânge viziunea, care abate poporul de la îndrăzneala și libertatea slujirii, de la planuri mari și de la încrederea în Domnul. Dar nu uitați că Dumnezeu se judecă și cu unii și cu alții. Primul lucru pe care vreau să-l consemnez, să-l remarc, este că Dumnezeu cheamă oameni să-L slujească. Putea Dumnezeu să trimită doi îngeri și ar fi adus un raport din Canaan mult mai exact, mai concret decât orice alt grup de oameni trimiși. Dar Dumnezeu a trimis oameni. Dumnezeu a trimis oameni ca mine și ca dumneata. Și noi suntem trimiși în slujire. În slujiri mai mari sau în slujiri mai mici. Dar cu toții suntem trimiși în slujire. Domnul ne-a trimis. Și slujirea noastră, să știți că are influența asupra poporului, ca și a celor care au fost trimiși să iscodească țara. Slujirea unora dintre noi este constructivă, pentru că îmbărbătează poporul, pentru că încurajează poporul, pentru că înflăcărează poporul. Mai cheamă pe cineva în slujire, mai ridică pe cineva. Dar există și slujiri care moaie inima, slujiri de culoare neagră, destructive. Și noi suntem martori la aceste două feluri de slujire în Biblie, în vremea aceea și astăzi între noi. Al doilea lucru pe care vreau să-l remarc este faptul că există răsplată pentru fiecare slujire, și pentru cea constructivă și pentru cea destructivă. Aici în Iosua, în capitolul 14, se vorbește despre evenimentul acela al iscodirii Canaanului, eveniment care se petrece în Numeri, în capitolul 13. Și dacă deschidem Biblia acolo, vom constata că oamenii aceștia au fost trimiși de Dumnezeu, așa cum menționam. Întorcându-se, au avut un mesaj diferit unii de alții. Răsplata lui Dumnezeu n-a fost în funcție de timpul probabil, n-a fost în funcție de alții sau de vecinii lor, ci a fost în funcție de slujirea lor. Dumnezeu te va răsplăti nu în funcție de mine, ci în funcție de slujirea dumitale. Dumnezeu te va răsplăti în funcție de slujirea dumitale și pe mine mă va răsplăti în funcție de slujirea mea și de eficiența slujirii mele. Observați că Dumnezeu i-a răsplătit și pe unii și pe alții, dar răsplata a fost direct proporțională cu slujirea și cu rezultatele slujirii. Priviți, vă rog, în carte. Uitați-vă că după 45 de ani vine timpul răsplătirii. Nu vi se pare ciudat că bărbatul acesta a fost în slujbă la vârsta de 40 de ani și când are 85, vine să ceară răsplata promisă. După 45 de ani, Dumnezeu din ceruri și oamenii care erau căpetenile poporului de atunci și-au adus aminte că robul Domnului Moise a făcut o promisiune a cărui valabilitate se extinde și peste 45 de ani. Dacă ai făcut cândva un efort pentru Domnul și în cinstea numelui Său, dacă ai dat vreodată din bani, din timp sau din resursele cu care Dumnezeu te-a binecuvântat, pot trece ani sau zeci de ani, dar răsplata cu care vei fi încununat nu se va șterge și promisiunea care a ieșit din gura Domnului că te va răsplăti și că te va binecuvânta rămâne valabil peste ani, zeci de ani, sute de ani sau mii de ani, pentru că gura Domnului a vorbit, slăvit să fie Domnul. Omul acesta peste 45 de ani, când a uitat toți, dar el și Domnul care a promis n-au uitat și Dumnezeu l-a binecuvântat. Însă priviți, dragii mei, că dacă răsplata pentru cei care slujesc constructiv este moștenirea și binecuvântarea, așa cum ne spune cuvântul Domnului, răsplata pentru cei care slujesc negativ este moartea. Aș vrea să citesc din cuvântul Domnului. Priviți în capitolul 13, în sfârșitul lui și capitolul 14. Versetul 31, 13 cu 31. Bărbații care fuseseră împreună cu el. Cu cine? Cu Caleb. De unde știm că e vorba de Caleb? Versetul de deasupra spune. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis: nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Băgați de seamă ce slujitori are Dumnezeu. Slujitori care să întărească inima poporului, o moaie, prezentându-L pe Dumnezeu mai slab decât oamenii, prezentându-L pe Domnul mai slab decât dușmanii lui Israel. Oamenii aceștia au fost trimiși să spună următorul lucru: am văzut lucruri amestecate, adică binecuvântări, dar și niște paznici puternici. Dar dincolo de toate este mâna Domnului care ne va da izbândă. Ei s-au întors cu un mesaj negativ și au spus: este adevărat, țara e bună, dar nu-i pentru noi. Destinul nostru e sumbru, destinul nostru este nenorocit, destinul nostru este în jos, pentru că oamenii aceia ne vor mânca de vii. Noi n-avem Dumnezeu să ne scape, noi suntem singuri, de aceea mesajul nostru este sumbru. Au muiat inima poporului. Biblia ne spune în versetul 30, Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. Dar bărbații aceștia au vorbit din nou și au muiat inima poporului. Priviți numai capitolul 14 și tot ce felul în care se comportă oamenii aceștia. Știți ce se întâmplă cu poporul? Nu-i cred pe cei doi, ci îi cred pe ceilalți. Iau pietre în mâini și sunt gata să omoare pe Moise și pe cele două iscoade care au adus un mesaj constructiv. Nu vi se pare ciudat că oamenii care vorbesc prostii nu sunt amenințați să fie omorâți cu pietre? Nu vi se pare ciudat în istoria biblică că oamenii lui Dumnezeu cel mai adesea sunt amenințați să fie loviți, răniți sau omorâți cu pietre? Nu vi se pare nedreaptă această atitudine? Nu sirienii au luat pietre în mâini, Israel! Dar știți de ce? Pentru că au fost acolo câțiva bărbați care au adus un mesaj
în parte adevărat. Era adevărat că erau uriași în țară? Era adevărat. Era adevărat că erau puternici? Era adevărat. Dar la fel de adevărat, adevăr pe care ei l-au omis, la fel de adevărat și mai adevărat, era că Dumnezeul lor din ceruri era mai puternic decât uriașii. Dar ei au luat doar o parte a adevărului care le-a convenit ca să corespundă intereselor lor și a adus în popor desnădejde și le-a muiat inima la frați și la surori. Și poporul a reacționat în necredință, în disperare, în nemulțumire, în criză, gata să-și ucidă liderii. Există o răsplată. Observați ce se întâmplă. Domnul se ridică împotriva acestor oameni cu un mesaj destructiv. E adevărat că Moise mijlocește și Dumnezeu își abate într-o oarecare măsură mânia, dar nu pe deplin, pentru că răutatea și obrăznicia acestor oameni au dezonorat numele Domnului și au muiat inima poporului. Și Dumnezeu atunci spune, de la 20 de ani în sus, pentru 40 de ani vor face cercuri în pustie ca să moară generația aceasta datorită necredinței personale, necredință care s-a răsfrânt asupra poporului, le-a muiat inima și i-au predispus la cârtire. Observați de ce cârtește poporul? Pentru că sunt oameni cu mesaje destructive. N-are nicio importanță dacă sunt mulți sau puțini. Dar așa puțin cum sunt, sunt suficienți ca să predispună poporul la cârtire, la muierea inimii, la abandonarea viziunii, la neîncredere, la frică, la spaimă, la disperare și la atragerea mâniei lui Dumnezeu. Indiferent ce mesaj ai astăzi, indiferent în ce fel influențezi poporul acesta, va veni ziua când Dumnezeu din ceruri te va răsplăti. El nu va avea nevoie de dovezi, așa cum au nevoie oamenii. Nu va avea nevoie de martori și gura Domnului atunci va vorbi în deplină cunoștință de cauză. Pentru că Dumnezeu cunoaște gândurile, Dumnezeu cunoaște taina inimii, Dumnezeu cunoaște toate acțiunile, bune sau rele, publice sau subterane, prin care lucrarea Domnului a fost subminată în mod destructiv sau a fost onorată, crescută și binecuvântată în mod constructiv. Va veni vremea, dragul meu, începând cu mine și terminând cu dumneata, când Dumnezeu te va chema ca să îți răsplătească osteneala. Și dacă osteneala ți-a fost negativă, pe măsură îți va fi răsplata. Dacă pozitivă ți-a fost osteneala, pe măsură îți va fi răsplata, pentru că Dumnezeu știe să răsplătească după faptele celor care au lucrat înaintea Lui. Al treilea lucru pe care vreau să-l menționez este că slujirea implică credință. Oamenii aceștia s-au întors cu un raport istoric. Și ce au spus ei? Ei au menționat cele două elemente ale extremelor din Canaan. Ei erau dincoace de râu și urmau să treacă râu și să intre în țară, țara promisă. Dar pentru faptul că n-au fost niciodată în ea, au fost oameni inteligenți și au trimis niște spioni, niște iscoade, ca să vadă terenul. Era popor mult, erau cu femei, cu bătrâni, cu bolnavi și copii. Trebuiau să protejeze poporul acesta, nu să meargă la risc. Și oamenii trimiși au venit cu raport privind cele două extreme ale locului în care au intrat. Prima extremă, extrema pozitivă, binecuvântări mari. Fructele sunt deosebit de mari. Roadele țării sunt foarte mari, mai mari decât de obicei. E o țară binecuvântată, dar avem o problemă, cealaltă extremă. Țara este locuită de uriași, nu sunt oameni obișnuiți ca noi, nu ne putem lupta cu ei, sunt prea mari și prea puternici. E adevărat că sunt binecuvântări, dar nu le putem avea. Observați că la aceste două realități, doi dintre ei se raportează prin credință și ceilalți prin necredință. Același raport îl aduc și unii și alții, adevăr vizibil și dovedit. Dar cum te raportezi la adevărul acesta? Pentru că la același adevăr te poți raporta cu credință în mod constructiv sau cu necredință în mod destructiv. Doi spun vis-a-vis de aceste două extreme. Domnul va fi cu noi și ne va da binecuvântările eliminându-i pe uriași. Ceilalți spun așa, Domnul nu va fi cu noi și ne va omorâ uriașii pierzând binecuvântările. care aveau dreptate. Observați că poporul n-a judecat, n-a cântărit, n-a evaluat și pur și simplu a acționat în virtutea unui mesaj ireal, deși avea fapte concrete, dar erau interpretate greșit. Dacă puteți acum, ascultați-mă cu maximă băgare de seamă. Nu există în casa lui Dumnezeu și între grupurile de oameni din biserică sau din afară înșelăciune mai mare decât atunci când înșelătorii aduc adevărul, dar îl interpretează în mod mincinos. Faptele sunt reale, dar interpretarea lor este în mod intenționat pervertită și pusă în mod intenționat într-un mod greșit ca să moaie inima și să distrugă. Nu există înșelăciune mai mare decât înșelăciunea care ia fapte istorice, reale, dar interpretarea este făcută cu necredință și cu rea intenție. Atunci când slujim pe Domnul, avem nevoie să ne confruntăm cu dificultățile vieții, cu extremele vieții, dar să le tratăm prin credință. Este adevărat, dragi frați, care în seara aceasta v-am consacrat pentru două slujiri de frunte din biserică. Noi știm că vă veți confrunta cu multe dificultăți. Le anticipăm doar la modul general. Dumnezeu le cunoaște pe nume. Noi știm că veți fi puși în situația să vi se moaie inima, să fiți descurajați. Poate chiar veți fi aproape să dați înapoi, datorită presiunilor și luptelor în care veți fi implicați. Să știți că diferența între faliment și succes nu o face faptul că adunarea generală v-a votat și nici că pastorul v-a dedicat public, ci o face credința din inima dumneavoastră. Să vă încredeți în Domnul, indiferent cât de mari și cât de mulți sunt uriașii, și să credeți că Domnul care v-a chemat să-L slujiți vă va feri de uriași, vă va păzi și vă va binecuvânta. Să nu vă temeți de ei, pentru că cel care conduce lumea nu este uriașul, ci este Domnul domnilor și Regele regilor, mărit să fie numele Domnului. Să nu vă temeți de uriași, ei sunt decor de încercare a credinței. Să vă temeți de necredință și atât. Un alt element pe care vreau să-l menționez, apropiindu-mă de încheiere, este faptul că există o motivație a slujirii pentru orice slujire. Există o motivație. Observați, vă rog, ce spune Caleb în capitolul 14. Iosua, versetul 7. Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades Barnea, ca să-i scodesc țara și i-am adus știri. Atenție! I-am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Am adus știri în funcție de starea inimii mele. Frați dragi, din inimă ies cuvintele oamenilor, planurile și gândurile lor. Când inima omului este curată, curată este vorbirea și constructivă și plină de credință. Dar inima omului necurată, pervertită, ascunsă și înșelătoare are vorbe care moaie inima, vorbe descurajatoare, vorbe lipsite de credință, vorbe care nu progresează, vorbe care orice ai face nu-i bine. Caleb spune următorul lucru: veștile pe care le-am adus au fost în funcție de starea inimii mele, care era curată înaintea Domnului. Frați dragi, degeaba facem seminarii de instruire, degeaba facem ședințe, degeaba facem întâlniri de consiliere și mustrare, degeaba chemăm la comitet, degeaba dăm pedepse. Dacă inima unui om nu este curată, nu poate îmblânzi nici comitetul, nici păstorul, nici consiliul pastoral și va merge din rău în mai rău, până când va veni mânia lui Dumnezeu ca o răsplată peste nebunia lui. Dar dacă inima este curată, va ieși din ea un izvor de apă curată, de unde lemn care va răcori, care va lega rănile, care va încuraja. Și încurajare va fi și pentru tinerii aceștia. Încurajare va fi și pentru bătrânii cu părul cărunt. Încurajare va fi și pentru slujitorii care duc poverile și care uneori sunt subapreciați în mod necinstit. Încurajarea este pentru tot poporul Domnului care trece prin situații de criză. Atunci când omul are inima curată, veștile îi sunt bune. Veștile depind de inima curată. E adevărat că uriașii sunt acolo, dar o inimă curată nu vede uriașii, îl vede pe Dumnezeu. O inimă înșelătoare nu-l vede pe Dumnezeu, vede uriașii. Ambele sunt realități. Și Dumnezeu e real și uriașii sunt reali. Dar în funcție de starea de curăție a inimii, vezi ori uriașii, ori pe Domnul. Cât de limpede este Evanghelia. De aceea spune Domnul că nici cel fără de minte nu se va rătăci pe calea lui. Dragii mei, există o motivație pentru fiecare slujire. Priviți, vă rog, Caleb pune în conflict atitudinea lui cu a tovarășilor lui. Motivația lui Caleb a fost onoarea lui Dumnezeu și propășirea acestui popor. Dacă vreodată vei fi pus în situația să faci sau să spui ceva, ferește-te să moi inima acestor oameni, că a murit Iisus pentru ei. Ferește-te să-i bat jocorești și să râzi de ei. Pot fi în adunare de la început sau de ieri. Pentru oamenii aceștia a murit Domnul și îi va apăra pentru că sunt copiii lui. Iar dacă îți vei permite să te lupți cu poporul lui Dumnezeu, atunci vei avea de-a face cu stăpânul acestui popor. Motivația pe care o ai atunci când slujești ar trebui să fie onoarea lui Dumnezeu, binele poporului și o inimă curată care te împinge pe linia întâi a frontului pentru împlinirea intereselor lui Dumnezeu. Închei spunându-vă faptul că există binecuvântări pentru slujire. Ce a cerut Caleb? A cerut moștenire. Ce primește însă? Primește moștenire și primește binecuvântare. Dumnezeu se întrece în binecuvântarea celor care au o inimă curată și care slujesc în mod constructiv pentru acești micuți și neînsemnați frații lui Iisus. Pentru acești oameni care vin din afară, din mijlocul ispitelor și a dificultăților vieții și vin aici pentru ca să se răcorească, să se zidească, să se mângâie și să se binecuvinte și să primească binecuvântarea în numele Domnului. Ce cere Caleb? Dă-mi muntele acesta. Ce-i oferă Iosua, fostul lui tovarăș de slujire binecuvântată? Scriptura spune, mai întâi Iosua l-a binecuvântat pe Caleb, Iosua 14:13. Iosua l-a binecuvântat pe Caleb și apoi i-a dat moștenirea. El n-a cerut binecuvântare, el a cerut un munte, dar Iosua a știut că un munte e puțin pentru un om cu inima curată și i-a dat o parte din cer. Un munte este prețios. Dacă cineva ți-ar da un munte de aici din America, ai fi un om bogat. Dar când cineva te binecuvintează în numele Domnului, ești un om cu adevărat bogat. Și bogăția nu ține de situația economică, ci ține de mâna largă a Domnului și deschisă, dar și perforată. În această seară scumpă, Biserica Domnului, vreau să vă spun în încheiere următorul lucru. Noi suntem gata să intrăm în țară. Sunt printre dumneavoastră persoane cu părul cărunt, care ați ieșit din Egipt de mult. Și în călătoria lungă, de când ați ieșit până astăzi, o parte ați petrecut-o în România, alta aici. Ați trecut prin multe dificultăți. Și acum sunteți aproape să intrați în țară. Poate ne desparte o zi sau 1000 de zile. Eu nu știu cât. Dar suntem aproape să intrăm în țară. Și acum când suntem aproape și când există multă muncă în spatele nostru, când există multe lacrimi vărsate și mult efort făcut, să știți că diavolul vrea să ne fure prețul alergării, muindu-ne inima prin oameni care în loc să se uite la Dumnezeu și să aducă pace, împrospătare, încurajare și mângâiere în popor, se uită la uriași și spune, gata cu voi, va veni sfârșitul, vă mănâncă uriașii. Vreau să vă încurajez în această seară și să vă spun următorul mesaj. Dincolo de râul care ne desparte de țara cerului, este împlinirea promisiunii divine și împlinirea așteptării noastre de o viață. Eu vin de câteva zeci de ani pe calea aceasta, însă sunt aici oameni care au dublu și mai mult, probabil. Indiferent de când mergi spre țară, un lucru este clar. te confrunți cu riscul să-ți pierzi prețul alergării, pentru că vei auzi mereu și mereu mesaje care te vor descuraja, care te vor speria, ca să fugi înapoi și să te ascunzi. Fugiți în munții voștri și ascundeți-vă, pentru că Domnul nu mai este în stare să vă păzească. Vreau să vă încurajez în această seară și să vă spun următorul mesaj. Să nu fugiți în munți, că scăparea noastră nu sunt munții. Noi din munți venim, noi ne-am săturat de singurătate și de religie, de tradiții și de amărăciune. Noi mergem la cruce și păziți de puterea crucii și a celui care a murit răstignit pe ea, mergem înainte. E adevărat că vin uriașii și sunt mulți și sunt de multe feluri și sunt mari și parcă ne sperie, dar Domnul este infinit, nu uriaș. Și cu dreapta lui biruitoare și străpunsă de cuie, ne va păzi și pe noi și pe copiii noștri și poporul lui și pe cei mai mici și pe cei mai tari și pe cei mai slabi. Vreau în această seară să ne rugăm Domnului următoarea rugăciune. Doamne, pe mine și casa mea să mă păzești să nu rămân în urmă. Doamne, să nu mă pierzi din vedere, să nu mă ocolești, să nu mă lași singur că am doar o inimă de om și uneori mă tem și mă sperii. Uneori, Doamne, vin tot felul de lucruri aduse de slujirea deznădăjduită și destructivă a unora, ajunge la urechile mele și mă descurajează. Doamne, nu mă lăsa să cad pradă descurajării și dăm putere nu la uriași să mă uit, ci să mă uit la Tine și la brațele străpunse, acolo unde mi-ai săpat mântuirea și veșnicia. Te rog în această seară să nu te temi de uriași, nici de boală, nici de sărăcie, nici de pierderea serviciului, nici de oamenii răi, nici de amenințări, nici de bătrânețe, nici de singurătate. Să nu te temi de nimic, că ești săpat în mâna Domnului, care a făcut cerurile și pământul. Are o soluție pentru problema pe care o ai, pentru necazul prin care treci, pentru bătrânețe, pentru boală și pentru singurătate. Are resurse să te scoată de unde ești, să-ți poartă de grijă, să te binecuvinteze. Pe aripi ca de vulturi te va purta Domnul, pentru că nu te-a adus până aici ca să te părăsească. Încredințează soarta în mâna Domnului și El va continua să lucreze. Îți va apăra pricina, te va binecuvânta și te va proteja. Și uriașii vor cădea la pământ, dar vei rămâne în picioare, pentru că gura Domnului a vorbit. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm și un duc de înviorare să vină peste poporul Domnului prin credință și în numele lui Iisus. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.